Es gāju pirmā klasītē. Mani tagad paņem mani un tev jābrauc mani. Es laikam tā kā sāku vēl pinkšķēt un tā viens pats mani un ved uz Valkas pusi. Uzreiz aiz tur, skatos, tur jau mašīnas ir jau. Skatos, mana mamma iekšā, ja, mans vecais tēvs un vecā māte iekšā. Un man iesvied arī tur tajā mašīnā.
Tā 1949. gada 25. marta atceras Juris Vilciņš. Viņam toreiz ir 9 gadi. Savukārt Valmīriet Māra Grāvele ir dzimusi izsūtījumā Sibīrijā.
Liekot man vārdu, man bija domāts vārdu Gundeg vispārie gribē. Bet tēvs bija nācis istabā un sacīs tā, ne viņa būs Māra. Lai atceroties vienmēr to dienu, kad mēs pametām Latviju.
Bet Rita Gredzena un Aija Gaila tolaik ir mazas meitenes, vienai 5, otrai 6 gadi. Abām ir atmiņas, kas no tālā ceļa ir pabalējuši, bet ir, kas ir ļoti spilgti palikuši prātā.
To braukšanā es tā pa miglu atceros, bet to, kā atnāca tie plindnieki mājās no savāk, to es ļoti nu atceros kā.
Pa ēdamo, nu, kad tur sāka
dot. Sapelējuši maizītes atcerot.
Kad pārgāju uz to tur ķieģelīti, ko tur deva, tas bija kaut kas briesmīgs. Tas bija briesmīgs.
Kas man, teiksim tā, mēs abā brāli, ja bijām pazuduši mājās, man māte bija šuvēja. Tad zināja, ka mūs varēja meklēt zem gultas, kur bija liela, putekļaina, krīta galva. Un mēs apdīvu grauzām to. Jo mums šausmīgi trūka, laikam tas krīts. Un arī ejot skolā šeit Latvijā pirmā klasē, es vienmēr baidījos, lai mani tikai neizsauc skolā. Jo man tas krīts tā pievilka, ja, ka es viņu ātrāk ieliku mutē, nekā rakstīju uz stafels. Un tā, ka trūka. Nu stādāties priekšā, ja vecākiem ir 6 bērni.
Gandrīz vai katram no Sibīrijas bērniem tur tālumā kāds palika vecā māte vai vecais tēvs, māte, māsa vai brālis. Jurim Vilciņam Sibīrijā palika vecais tēvs un vecā māte.
Tur nomira, ja, 85 gadu vecumā. Barakā blakus man. No rīta, ka savās tas līķis, kur mirušie bija. Tur bez zārkiem, ja, mana mamma, veco mamma un veco tēvu to iešu palagos. Bet tad bija tāds skats, ko es savu mūžu nedzīju. Jauna sieviete seja bija vaļā, ja? Un šeit uz krūtīm dzimis bēniņš bija. Vēl asinis bija. Tas man nepaliks prātā uz visu mūžu.
Bet Sibīrijas laiks jau nevienam no viņiem nepaliek arī bez zīmoga atgriežoties Latvijā.
Dzīvi sabojāt. Pilnīgi sabojāt dzīvi. Neatgriezniski. Man personīgi. Tā arī man ar mācīšanos nepārāk man vajadzina vai nesanāca. Kaut gan bija iesniedzis dokumentus, jau bija iekšā tamā Liepājas jūrskolā, bet tas viss tika anulēts.
Neusticams,
jā. Nu, un ar to arī viss tika nocirs sapņi.
Satikšanās reizē Valmieras politiski represēto biedrībā bijušajiem Sibīrijas bērniem ir arī iespēja vēlreiz atgriezties bērnības un jaunības vietās, kopīgi noskatoties režisors Dzindras Geks dokumentālo filmu Tālās zemes Sibīrī.
Nē, mums vērt, un redzam skatoties šodien, kas notiek Krievijā.
Jaunatne, nu, ir viena daļa vai nekas izprot kaut ko tādu, bet viena daļa, kas pavirs tā. Un neizprot arī tās šausmas, kas var gadīties vēl uz priekšu. Tur ir ļoti ir zem jautājums jums ir, pēc visiem šitiem notikumiem.
Nedrīkst un nekad nedrīkst to pieļaut, ka mēs vēlreiz tur nokļūstam.
Šobrīd ir bažas par to, ka kaut kas līdzīgs atkārtoties.
Un vai jums nav bažas? Es domāju, ka ir arī jums.
Slepenajā PSRS ministru padomas lēmumā, kurā bija noteikts izsūtāmo kategorijas, gan bija norādīts, ka nepilngadīgie un darba nespējīgie ģimenes locekļi netiks pakļauti izsūtīšanai. Taču tā nenotika. Tik izsūtīti visi ģimenes locekļi, kur izsūtīšanas brīdī bija mājās. Tādējādi gandrīz 29% no izsūtāmajiem bija bērni līdz 16 gadu vecumam. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.